Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, яғни қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, 10-ші сәуір 2020 жыл, күн жұма. Я, жұма күндеріңіз шын мәнінде де сәттілікке толы күн болсын деген жақсы ойды тілекті сіздерге тағы да айтқым келеді. Я, осы қиын қыстау уақытта, я, әлем дүрбелең қағып жатқан кезде бәріміз бірге қымбатты радио тыңдармандар осындай бір қиындықтан өтуге сол күш-қуат берсін деп айтқым келіп отыр. Және осы қиындықты жеңуге сол ерекше бір күш берсін деп айтқым келіп отыр. Енді шеқ қымбатты тыңдармандар, я, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз қарттарға құрмет деп аталады. Я, қымбатты тыңдармандар, бәріміз де қартаямыз, я, ол қазір жас болайық, орта жаста болайық, бала болайық, бәріміз бір уақытта бір кездері уақыт келеді. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, қазір өзіміз қарттарымызға, қазіргі қарттарға қаншалықты көңіл бөліп жатырмыз, қаншалықты қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз, осының төңірегінде әңгіме болатын болады. Өткен қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы қарттарға қол ұшын беру, құрмет көрсету туралы бүгін көптеген деректер айтамыз, мәліметтер айтамыз. Және осы қарттардың төңірегінде қызықты да тартымды мәліметтерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Енді шақматыр отырмандар, сіздер қаншалықты қарттарды құрметтейсіздер, сыйлайсыздар, оларға құрмет көрсетесіздер, қалай көрсетесіздер, қандай әдіспен көрсетесіздер, осы туралы сіздер айтып жазып отырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Сотта қымбатты тыңдармандар, ұялмаңыздар, ой пікірлеріңізді жазыңыздар, айтыңыздар, қаншалықты қарттарға көмектескендеріңіз туралы оқиғалар болса, мысалдар болса өмірден, немесе үйлеріңізде сондай қарт кісілер болса, үлкен кісілер болса, оларға қалай көмектесіп жатырсыздар, осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Біздің телефон нөміріміз тікелей эфирде 8707-724-30. Қайталып кетейін, 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыздар. Енді шықпатыр тұрмандар, қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен өніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды серге дермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
таштар қойы. Құндылық болсын бағанда. Ойыннан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң тағы да қатарымызға енді қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр. Және қымбатты тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің «Шүкір» деген әнін бәріміз бірге тамашаладық. Құдайымызға шүкір деп айтайық, өткені шынымен де осындай керемет күнді сыйлаған үшін жаратушы иемізге алғыс, мадақ, даңқтың бәрін берейік. Я, ол лайықты осы біздің шүкіршілік айтуымызға. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Я, әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге таныстырып кетемін. Я, міндетті түрде таныстырам. Бүгін 10-шы сәуір 2020 жыл, яғни күн бүгін жұма. Күн жұма. Алматы уақытымен тек 9 сағат 8 минутты көрсетті. Енді шықпатыр отырмандар, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 7 градус болады деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 9 градус жылықты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазір плюс 1 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп болжап отыр. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп айтылған. Ендіше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғайық. Бүгінгі тақырыбымыз қарттарға құрмет деп аталады. Қаншалықты қарттарға құрмет көрсетеміз, көмектесеміз, осының төңірегінде әңгіме болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, қазір бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырайық, бастайық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір осы жерде бір қызық хырс беретінде бергім келіп отқан мәлімет. Я, қазақ халқы ежелден отбасының әр мүшесін бағалап, жетімі мен жесірін жылатпай қарттарын құрметтеген халық еді. Ал қазіргі таңда, қазіргі уақытта елімізде жыл сайын қарттар үйіне ата-аналарын тапсыратын тасбауыр ұл мен қыз көбеюде. Я, бұл халқымыздың өз ұстанымдарын ұмытып бара жатқандарына дәлел. Карттар тарихыбыздын дегеги, биздин осындай кой үстүндө боз торгай жумурткалаган заманда өмүр сүрүүбүз солардын эңбеги. Я, балаларынын жаркын болашагы үчүн аянбай эмгек эткен жандар алдындагы карзыбызды өтөө жолунда оларга алтыннан үй соксак да борчубуз өтөлбөс дейди. Я, алайда неге кибирүүлөр ата ана алдындагы борч тууралуу ойломак түгүл, алар менен карып катнасын үзүп, барлык жаштагы мен күч-кубатын ал балдарынын болашагына арнаган жандарды жалгыздык менен муң жайлаган карттар үйүнө тапшырууга асык. Я, атаңа не кылсаң алдыңа сол келер деген эртеден келе жаткан сөз бар. Өз ата-анасынын осындай катыгез ишин көргөн балдар да аларга сондай тас баурлук көрсөтпөйтүнө ким кепил дейди. Я, үйдүн берекеси ар уйткусу болатын биздин карттарыбыз, кымбаттар отурмандар, канчама ата-ана жуулунан айрылган жандар, солардын камкорлук менен жанашырлык сезиминсиз калган жандар ата-анасын бир көрүүгө зарыл болсо, басты байлыгы ата-анасынын экөө деп жанында жүргөн жандар сол бактын багаламоодо. Я, отбасы эң басты байлык деп жатабыз, ал карттар сол байлыктын берекеси. Яғни бул сөздөрдүн мааниси биздин халкыбыздын устанымы менен өмүргө деген көз карасын ашып көрсөтөдү. Ал осы жахандануу заманда батыстан үйрөнөбүз деп жаксы мен коса өз тарыхыбыз менен калыпташкан болмушубузга кайшы келетин кылыктарды да өз боюбузга сиңирүүдөбүз, өкүнүчкө орай. Сонун салдарында, кымбаттар отурмандар, батыстык көз карас калыпташкан кээбир жаштар сол элдердин үлгүсү менен аягыма тургузуу ата-анамдын миндети, ал аякка турган соң өз өмүрүмдү камдоо менен айналышуум тийиш деп ата-анасы тууралуу мүлдөм унутууда. Я, адам баласы жаш келген сайын, кымбаттар отурмандар, бала испеттес болотуну рас, сол кичинекей баладай жанына жакын жандардын мээрими менен камкорлугуна зарыл болот. Сондай картайган чагында балаларынын жылуусуз калган карттарыбыз баспана жеткен карттар үйүнө, балалары менен жөнүмөн кеткен жалгыз калган карттарга барып, аларга бар колдорун келген көмөгүн көрсөтүп жүргөн аз жаштар аз дейди. Я, кымбаттар отурмандар, мине бул азыркы замандын өкүнүчкө орай жагдайы, яғни бул Казакстанда гана эмес, көп мемлекеттерде де осы жагдай орун алууда. Бул massagat.kz сайтынан алынган маалымат, бул бүгүнкү тахырыбызга кириспе. Шын мааниде өздөрүңүз, кымбаттар отурмандар, карттарга, аке шешелериңизге, ата эжелериңизге калай караудасыздар, кандай карым катнаштасыздар, осу тууралуу айтып отсаңыздар болот. Я, бүгүн кызык маалыматтар баары алдыда, кымбаттар отурмандар, биз менен бирге болуңуздар. Азыр осы бир жаксы керемет әнді бірге тамашалайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сынбаса да кабыргам сөгөлөт.
жалғайым қымбаттар отырмандар, қоңыр тобының орындаған әнін тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Тағы да естеріңізге салып кетуге рұқсат етіңіздер. Телефон нөміріміз 877-724-30. Қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып, хабарласып, жазып, қоңырау шалып отырсаңыздар болады осы нөмірге. Ендеше жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қарттарға құрмет. Аулада, дүкенде немесе қоғамдық көлікте әр нәрсеге наразы, агрессивті зейнеткерлерді кездестіріп жататымыз рас, кейде ата жеңіздің де мінезін түсінбеуіңіз мүмкін. Сондай кезде дейді, мен осындай болып қартаймаймын деп ойлайсыз, алайда оны уақыт көрсетеді. Ер адам өзін іштей бозбала ретінде, ал әйел өзін бой жеткен ретінде сезінуі мүмкін. Бірақ 60-шы туған күні күн артта қалғанда ол ресми түрде егде жас, ал 70 жастан кейін кәрілік жас болып саналады. Неліктен жас кезінде қоғам сүйіктісі болған адам уақыт өте төзгісіз болып кетеді дейді. Есте сақтау мәселесі, әлсіздік, зейнетке шығу, өзінің дәрменсіздігі мен пайдасыздығын түсіну. Бұлардың барлығы жас үлкен адамға жағымсыз өзгерістер болып келеді. Құрдас достарының өлімі туралы хабарларда жиеленіп кетеді және өзінің өмірден кетуі жайлы қорқынышты ойларды мазалай бастайды. Содан реніш, өкпешілдік, үрейлену, сенімсіздік, көңіл күй өзгерісі және ашуланшақтық пайда болады. Жасы ұлғайған шақта адам мінезіндегі негативті ерекшеліктер ұлғаяды. Мысалы, үнемді адам қызғаншақ, жабырақы күй басым болады. Қарт адамдар күйзеліспен, неврозбен, сонымен қатар Альцгеймер, Паркинсон ауруларымен жиі ауырады. Әрине, барлығы бірдей емес. Қарттармен сөйлесуде еске алатын 5 нәрсе туралы мен сіздермен бөлісім келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, естерімізге жақсылап сақтап алса, қарттармен қалай сөйлесуіміз керек, қалай оларға құрмет көрсетуіміз керек, осы төңірегінде қазір осы бір 5 мәселені қарап шығайық. Бірінші, ата-анаңызбен өз реніштеріңізді талқылаңыздар. Яғни өсе келе адам зейін жетіспеушілігі, жағымсыз сөздер, сын және әділетсіз жазалар үшін санасыз түрде өш ала бастайды. Мысалы, іште жүрген реніш үшін ата-анасы көп хабарласпай жүреді. Оларға мейіріммен қарамайды, бірақ олар артынан өкінеді, ол кезде бәрі кеш болуы мүмкін. Ата-анаңызды көзқарасын тыңдап, бір-біріңізден кешірім сұраған жөн. Сізде олар да жеңілдеп қалады. Қарттарға алғыс айтудан шаршамаңыз. Екінші, қарт адамды өзгертемін деп үміттенбеңіз. Бұл жаста адамды өзгерту мүмкін емес. Оны сол қалпында қабылдаңыз дейді. Ал үшінші, егер қарт ата-анаңызбен немесе ата-әжеңізбен бірге тұрмасаңыз, жиі барып тұруға тырысыңыз. Ол сіздің керемет күніңіз болуы мүмкін. Атаңыз бірдеңеге наразы болып сөйлеп жүруі мүмкін. Әжеңіз арықтап кеткеніңізді айтып, тамақ іштеп ұрсып жүруі мүмкін. Әңгімелері бітпес шағым мен наразылыққа толы болуы мүмкін. Алайда олар сізді тәрбиелеуде қаншама жүйкесін құртқанын ойлаңыз. Олар әр еркелігіңізді көтерді. Олар сізге қанша өкпелі болса да, не айтса да тек жақсы болсын деген оймен айтатын ұмытпаңыздар. Және төртінші, егер қандай да бір ұрыс басталса, өзіңізді ұстаңыз. Агрессивті жауап қайтармаңыз. Оларды мазалап тұрған нәрсені анықтап, уайымдауға негіз жоқ екендігін айтыңыз. Баяу екпемен сөйлесіңіз. Олардың ашуы жылдам қайтады. Және бесінші, қымбатты отырмандар, әңгімелесушіге назар салыңыз. Ол анаңыз, әжеңіз немесе көршіңіз болуы мүмкін. Олардың денсаулығында қандай мәселе бар екендігіне мән беріңіз. Есте сақтау мәселесі болса, қайталаңыз, есте түсіріңіз, шаршамаңыз. Дұрыс естімесе, қатты әрі анық сөйлеңіз. Көз нашар көрсе, естуіне сүйеніңіз, құшақтаңыз. Қымбатты отырмандар, қарт адамдар бірдеңені ұмытуы, адасуы да шатасуы мүмкін. Кейде аңқау көрінеді. Адам кез келген жаста құрметке лайық. Оның әр қателігіне күлмеңіз. Олардың кеңесінен бас тартпаңыз. Көпшілік олар өмірден қалып барады, ештеге түсінбейді деп қарттардың пікірінен қашып жатады. Яғни олардың ойы ұнамаса, онымен сөз таласудың не қажеті бар. Керісінше алғыс білдіріп, оның ойын ескеретіңізді айтып, соңынан жағдайға қарай шешім қабылдаңыз. Яқы батыр өтірмәдер, жасыл ойған кісілер бала секілді деп жатады. Яғни біздің зейінімізде қамқорымызды қалайды. Ол ата-анаңызға, ата-әжеңізге оларды жасы көретіңізді айтыңыз, жие мақтаңыз. Мысалы, сіз өте әдемісіз, сізбен мақтанамыз, сіздің қолыңыз алтын, сіздің тамағыңызға ештеңе жетпейді, яғни сіздің барыңызға қуанамыз, осы киім сізге жарасып тұр деген секілді тағы да басқа сөздерді айтқан жөн. Яғни мұндай сөздерді айту үйреншікті емес, және қиында емес. Қымбатты оларды сүйіңіз, құшақтаңыз және арқасынан сипаңыз. Я қарттармен не туралы сөйлесу керек? Туралы кішкене мәлімет, яғни ортақ тақырып жоқ деп ойласаңыз, қателесесіз. Жақындарыңызға сіздің және отбасы мүшелерінің табысы туралы естіген ұнайды. Жалақыңызды көтергені, балаларының жақсы бағасы, жаға тағам пісіріп үйренгеніңіз, жақсы демалыс өткізгеніңіз секілді барлық жағымды жаңалықтар оларды қуантады екен. Ал проблемалар туралы айтпаған жөн дейді. Олар оны өте ауыр қабылдайды. Олармен кездескен кезде бұрынғы кездегі күндер туралы сұраңыз. Жастық шақ туралы әңгімелер қарттардың көңіл күйін көтереді. Я, біз де сол кезеңден өтеміз. Соны ұмытпайық, бата радио тыңдармандар. Осы орайда біз өз балаларымызға үлгіміз. Сізге балаларыңыздың, сіз ата-анаңыздың күткендей қадірлегені қалар ма едіңіздер дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл масагет.нүкте кезе сайтынан алынған осындай мәлімет. Яғни қарттармен қалай сөйлесуіміз керек, қалай құрмет көрсетуіміз керек, қалай жандарында болып, шын мәнінде де көңілдерін көтеріп тұруымызға деген азда болса кеңес. Енді шеқ батыр тұрмандар, қазір жақсы бір әнге көңілімізді аударайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Алтынай Жорабаев әке туралы жырды бірге тамашалайық. Я жалғаймыз, қымбатты тамандар, Алтынай Жорабаеваның әке туралы керемет осы бір жырын тыңдадық. Ендеше, қымбатты тамандар, шынымен де әкелерімізді, аталарымызды құрметтейік. Бүгінгі тақырыпқа сай. Я, тек қана бүгін емес, жалпы өміріміздің бәрін, бәр кезінде ата-аналарымызға, ата-әжелерімізге құрмет сыйларымыз таусылмасын. Я, шынымен де қымбатты тыңдармандар, бірге болыңыздар біздің арнамызда, өткені қазір қызықтың бәрі алдыда. Бұл жерде Бауыржан атамыздың қарттар туралы айтқан бір сөзін естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Сөздің дейді мән мағынасын түсінбей, тереңіне үңілмей, орынды-орынсыз жерінде қолдана беретін кезіміз болады. Жазылған сөз тасқа басқан таңбадай боп, өшпей кейінгі буынға қалдырылады. Ұрпағымыз қателеспей, әр сөзді өз мағынасында қолданса десек, өзіміз барлық сөзді түп төркініне зер салып, қолдану аясын біліп жүргеніміз абзал. Әдетте ақсақалды шал, шалды қария деп шатастырып жатамыз, яғни синоним ретінде кездестіріп айта беретініміз рас. Яғни шынтуайтқа келгенде, қымбатты тыңдармандар, синонимді сөздердің де қолданылар орны бар. Бауыржан атамыз, Бауыржан Момышұлы, яғни жас үлкен қарттарды шал, қария, ақсақал, абыз деп төртке бөлген екен. Яғни отбасы ошақ қасынан көп ұзап шыға алмай, түтін аңдып, үй аралап, саяси өсек айтатын қарт шал дейді екен. Яғни өз әулетін шашау шығармай уысында ұстап, билік жүргізген қартты қария дейді екен. Ал тұтас бір ауылдың жоқ жітігін түгендеп, жыртығын түгендеп, азаматын атқа мінгізіп, айдынын астып отыратын қартты ақсақал дейді екенбіз. Яғни бүкіл елдің сөзін сөйлеп, намысын жыртып, даудамайын шешіп, арғы бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді молына сіңірген қартты біз абыз дейді екенбіз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл осы бір айырмашылықтарды біле жүріңіздер. Абыз деген қандай қарт кісіні айтайды, ақсақал деген кім, шал деген жалпы кім, және қария деген кім, осының бәрі бұл синоним деп ойлайды шын мәнде, бірақ шын мәнде әрқайсының өзінің бір дәрежесі дейміз бе, өзінің бір ерекшеліктері бар екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне Бауыржан Момышұлымыз, Момышұлы атамыз осы қариялар, қарттарды осындай төрт деңгейге бөлген екен. Өте қызық, керемет. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бәрімізге мәлім, белгілі Мұқағали атамызды да жақсы білеміз. Соның бір шумақ өлең оқып бергім келіп отырып, қариялар азайып бара жатыр деген. Ақиқатты айқындап жариялар, бара жатыр азайып қариялар. Дауыл тұрса бүлкетіп толқымайтын, бара жатыр сарқылып дариялар. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келмесінің кемесіне, бірі күтіп әлеке жағада тұр. Ақыл айтып жүрмесе қасымызда, сонда орнайды жетімдік басымызға. Жалаң ашқа шекпенін шешіп беріп, бір күлшесін бөліскен ашымызға. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келмесін кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Арсыз күлкін тилмас жылауыңда, айтысыңда басылмас ұлаңда. Арыздасып ағай кетер еді, бір қария болмаса бір ауылда. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келмесін кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл Мұқағали атамыздың қариялар туралы айтқан өлеңі. Және қымбатты тыңдармандар, бұл жерде қариялар туралы бір керемет сөзді айтқым келіп отыр. Бұл қарт адамдарға әрқашан қайырымды болғанымыз жөн. Олар өздерінің көзге ілгенді және елемегенді қатты жек көреді дейді. Мүмкін болса, оларды үнемі тыңдап, олардан бір нәрсе үйренген, сыйлаған дұрыс. Оларға көмектесу адамгершілік пен қарау болып табылады. Оларды сыйлау мен аяушылық білдіру екі бөлек нәрсе. Қарт адамдар аяныш пен қорғауды қажет етпейді. Олар сыйлауды және көңіл бөлуді қажет етеді. Осы екеуінің арасын ажыратып алу өте маңызды нәрсе екенін есте шығармайық дейді. Керемет, қымбатты отырмандар, қазір тағы да бір әнге кезек беріп, содан кейін қайта қауышамыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы Жұбаныш Жексенұлының әке туралы ойын бірге тамашалайық.
Біз бүгін әкелерді арқа қасында. Біз бүгін әкелердің арқа.
Тұрмандар, жалғаймыз. Мұл осы тұста сіздерге өте бір қызық жан-жақты мәлімет, қызықты мәліметтерді беріп кетім беріп отыр. Бұл ең ұзақ өмір сүрген қарт кісілер туралы әңгіме айтқым келіп отыр. Бұл ер адам бірінші Жапония азамат екен. Жапония, яғни жапониялық 112 жастағы қария жер шарындағы ең қарт адам деп танылады дейді. Осыған байланысты ол Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген екен. Бұл туралы Kyodo News хабарлады. Титетсу Ватанабеге рекордтар кітабының анықтамасы ол тұратын Нигита қарттар үйінде тапсырылған екен. Қарттар үйіне. Қарттар үйі қызметкерлерінің айтуынша оның денсаулығы жақсы. Титетсу Ватанабеге 1907 жылы 5 наурызда өмірге келген. Ол 20 жасында Тайваньға көшіп 18 жыл тұрған екен. Қария 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонияға қайтып келіп мемлекеттік қызметке зейнетке шыққан. Титетсудың 5 перзенті, 12 немересі, 16 шөбересі және бір шөпшегі бар. Бұған дейін планетадағы ең қарт адам тағы бір жапониялық кісі болған екен. Масадзо Нанакаго тиісті еді. Ол 2019 жылдың 2019 жыл 113 жасында қайтыс болған. Енді қаңтардың басында жапониялық тағы бір қарт әйел Кен Танака 112 жаста толды деп хабарлаған екен. Я, бұл туралы біне қымбаттыр тұрмандар, тағы да айтып кетейін, әлемдегі ең қарт әйел енді. Жағы ер азамат болса, енді әйел. Бұл да жапондық. Өте қызық екен. Яғни 114 жас Мисао Акава есімді жапон әйел, әжей әлемдегі ең қарт әйел болып саналады екен. Жапонияның Мисао Акава есімді азаматшасы бүгін Гиннестің рекордтар кітабына жасы егде әйелдер ретінде тіркелді дейді. Оның жасы 114-ке келіпті. Мисио Ажи Жапонияның Осака қаласындағы қарттар үйінде тұрады екен. Бұл азаматша ресми түрде Гиннестің рекордының сенімхатын алған. Ол 1898 жылы дүниеге келген екен. 5 наурыз күні Мисио Акава өзінің 115 жасын тойлайтын болады дейді. Әженің 3 ұлы, 4 немересі және 6 шөбересі бар екен. Қарттар үйі қызметкерінің айтуынша, әже осы уақытқа дейін қатты ауырмағанда. Жалпы Жапония елінде жасы 100-ден асқан 50 мыңда адам бар өмір сүреді екен. Сондағы әлемдегі ең қарт адам саналатын тағы да бұл жерде Дизуроме Киморада Жапонияда тұрады. Я, байқадыңыздар, қымбатты тұрмандар, жапондықтардың ері де, әйелі де осындай ұзақ өмір сүруге, қарт кісілерге болуына сондай бір бейім екен, яғни ол халықтың өзінің дәстүрі ме екен, ол жердің бір ерекшелігі ме екен, жалпы осындай көріп отырмыз. Және қымбатты радио тыңдармандар, қосып кетерім, Жапония дейді, Жапонияда бір үлкен корпорация қарт адамдардың өмірін жеңілдету мақсатында жаңа құрылғылар жасап шығарып жатыр дейді. Яғни компания қарияларға спутник навигация жүйесі мен смартфон орнатылған таяқша ұсынған. Я құрылғы адаспай жол табуға көмектесіп қана қоймай, иесінің температурасын да бақылап отырады екен. Яғни қарттың туыстары интернет арқылы таяқша қайда екендігін біліп отырады екен. Өте керемет, қызық екен. Сонымен қатар құрылғыда көмек шақыруға арналған арнайы батырма бар. Бұндай прототип осы да біраз шама уақыт бұрын. Кешіріңіздер, техникалық ақауға байланысты. Яғни туыстары біліп отырады екен қайда жүрген. Сонымен қатар құрылғыда көмек шақыруға арнайы батырма да бар екен. Мұндай портатив осыдан біршама уақыт бұрын Барселонадағы мобильді әлем конгресінде көрсетілген болатын дейді. Таяқша керек кезде дірілдеп экран арқылы қарияға жол көрсете бастайды екен. Компанияның тағы бір жаңалығы ретінде қарт адамдарға әрі пайдалануға оңай Android операциялық жүйесінде жұмыс істеткен екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл үлкен кісілерге, қарттарға арналған үлкен жаңалық деп айтуға да болады екен. Ендеше шынында неде оны іс жүзінде қолдануға да болады. Я қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Бұл Ұлықпан жолдасовтың Алтынай деген әнін тамашаладық. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы екен, тағы да естеріңе салам. Я, Алматы уақытымен 9 сағат 50 минутты көрсетіп, ендеше біздің уақытымызда өз мәресіне жақын қалған секілді. Бірақ өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса әлі де уақыт бар, жазам десеңіздер, хабарласам десеңіздер. Я, мен жерде тағы да бір қызықты тартымды мәліметтерді беруге дайынмын. Кәрінің бәрі игі деген деп келген дана халқымыздың қазіргі ұрпағы аталмыш мақалдың мәнісін түсінбей, игіліктен өздері бас тартып, ақырында бармақтарын тістеп қалып жатқан жайлары бар дейді. Я, осы мәселе жайында қымбатты тыңдармандар, мына мен де жас жеткіншіктің дейді, сөз қозғауы қазақ елі үшін өте ұят нәрсе екен деп жазған екен. Сонда да ата-анасының көз жасына қалған кейбір ақымақтар үшін бұл мақаланы жазуыма тура келді дейді. Я, байырғы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған, қартын қастерлеген қазекем қазір қайда? Сан жылдар бойы кірлі көйлек кигізбей, қолын қатты тигізбеген анасы мен ақылы үйретіп, тәрбие берген әкесін жүректерін қан жылатып, қарттар үйіне тастайды да кетеді дейді. Әкем біреу, анам да біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреулерім деп марқұм Фариза апамыз жырлағандай, яғни баласына тіреу болған әке шешесін бірақ сәтте керексіз қылып, қариялар үйіне апарып тастау үшін қандай қатыгез тас жүрек болу керек. Я, өкінішімізге орай, қымбатты тыңдармандар, қазіргі таңда осындай безбек ұл мен қыз жоқ емес. Қарттардың өзінің емес, өзгенің ғимаратында қаңғырып жүру осындай санасыздардың нәтижесі. Я, мына жерде былай дейді, мен дейді, былтырғы жылы соның бірі не барған болатынмын дейді. Мектебіміздің 20-ға жуық оқушы жиналып, қарттарымыздың көңілін аулап, кішігірім концерт жасаған болатынбыз дейді, қарттар үйіне барып. Яғни сол жердегі сезімімді айтып жеткізе алмаспын. Ән шырқап тұрған кезімде әр қарияның көзіне менің де немерем осындай болған шығар деп, шіркі немерем де бір марқайып құшақтап сүйсем ғой деген ыстық сезімдер от болып жанып тұрғанын байқадым дейді. Я, сахнада өзімді өзім әзер ұстадым, тіпті бір қарт әже маған шоколад әкеліп берген кезде жылап жіберуге шақ қалдым дейді. Осы сәтте өз-өзіме әке шешемді ешқашан қараусыз қалдырмаспын деп уәде бердім дейді. Жей азамат дейді, қолымыздағы алтынымыздың байлық пен есептеуге еш келмейтін байлығымыздың қадірін біліп, барына шүкіршілік етейік. Я, атасыз үй батасыз, ал анасыз үй панасыз. Күйсіз болудан абай болайық деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, басына кет массагет.кз сайтынан алынған мәлімет бұл да. Өте жан түршігер, я, шын мәнінде де әңгіме. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, ежелден ата-анасын Құдайдай құрметтеп, яғни бір ауыз қарсы сөз айтпаған қазақ халқының ұрпағынан көшеге қаңғыртып жібермек түгелі, жанарына тік қарауға 80-ге тектілігіміз қайда дейді. Я, бұрындары келін ананың айтқанын екі етпесе, қазір енелер баласының бақыты үшін келін өбек дейді дейді. Бұның қатырында жатып жатқандар саусақ пен санарлық. Осы өмірге келуіңе демеуші болған әкең, 9 ай құрсағында көтеріп ақ сүтін беріп әлделіп өстірген анаң емес пе? Оларды үйден қуып, қарттар үйіне тоғылтатындай не күн туып жатыр? Я, бейбіт елді тыныш өмір сүрудің орнына өз тамырымызға балта шауып жатырмыз. Я, біз соғысты көрмесінде майданда от кешкен ардагерлерді сабап барын тартып алардай енді күйге кешіп отырмыз. Я, егде тартқан жанға жол берер, қол көтерер не деген арсыздық, өзіңнің атаның жоқ па дейді. Я, атаның жынды болса байлап бақ демекші, қымбатты тыңдармандар, сен ауырғанда жан ұшыра жүгіретін де атаның. Түн ұйқысын төрт бөліп, бар тапқаны саған беретін жандарды үйден бездіріп абырой таппақсың ба дейді. Я, осындай надандық көріп отырған үйдегі ұрпағың нені алақанына салып аялайды демекшісің. Міне, қымбатты отырмандар, осындай бір нәрселерді естіген кезде жаның түршігеді. Яғни біз қарттарымызды, ата-аналарымызды, әжелерімізді қаншалықты құрметтеп жатырмыз, осының төңірегінде ойланайық. Бүгінгі тақырыбымызда осыған байланысты болды. Яғни отбасылық Назар FM радио толқынының негізі мақсаты да осы. Біз тыңдармандарымызды осындай жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке шақырамыз. Яғни үлкендерді сыйлауға, құрмет көрсетуге. Яғни бұл біздің сол мақсатымыз. Сондықтан бағдар тұрмандар, біздің бағдарламамызды көріп тыңдап жүріңіздер. Яғни біздің сайт арқылы тыңдауға болады, немесе біздің қосымшаны жүктеп алып, ары қарай біздің программаларымызды, бағдарламаларымызды бәрін тыңдауларыңызға мүмкіндік бар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы жерден үзілейін. Яғни сіздерге сәттілік тілеймін, бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін. Бір сағат сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Shine. kaynaklarım.